Úad a nuí ar an a cóig, aisiil hantaríní.
Sé Homer in henne me harm. Ha mi och blion a gúis agus sé asalóprach a honom éd elan gréigach hantaríní. Sé elan bec dú balkánach a hana Santorini, suíchte an sa chuan i dhéan. Ha nuchid sa sia kilometr cairnach de viat an a Santorini. Ha vorchud janelan gema os cion iad an amara. Ha mu hiach mil a nech a fudachan. Ha amasir hatnach vla an a Santorini. Ik am na surlaichen ha mieltjen moore to luch turis id an thalig gunnen jelein. Guur haaien duhe de ganyach agus uskechen doin garame. Mar a strichke bi luch turis garuin id vud, id asheken in het al na id batichen koerse mare moore. Ga vi luch turis nem batichen moore a tull ach eith son lá, nan cafaic son fíra a ruin, agus sa cafaic chéadna son tílig chúna chalí, agus an úrsin id iríchen gumbátichen. Ha balabeg fíra suíchte gu cúcalach dá chiad is fíchad mítar id skidhan tídach as cúna chalí. Ha cár cápail án agás cerargúne án scach siomar, agus ríci é fíra an an trí minatian. Cúteoch, ha sia ciad lech an, a hana stéire de chlachan a sínig von chala go fíra. Se cosioch ata skí a ha seo. Sin farvel mishe agus mór an asol, idar clechgig son dúne, agus an trelichin a júlan suas go fíra, agus sias chun chali. Ha mishe a gubbid an a kaulan de chihid asail. Kaulan im fiúr rosa, agus ar dacha oa, tino, agus ovid. Se sandros ad maistith. Fata la bi a siúl kaulan in sias a suas eith stairan an clachan. Bi sandros a fás glees ski, agus butalish anna legal, ach mar a visekra, koski anal ericet. Bij mij kom er dol, is zo'n kostnig, da wen, da chloin, agus da heun faranten. Ha Sandras chomagin se suringa. Fata la ha kosioch zo'n dorloch de juruen. Se en opet is lugorn, e vi gulan luch schuul van e baatichen koerse mare, an se wel kuskutjem, agus ha kema mi hangel. Ha te suulach ik een bisschen je tol ik troch dan loo, agus am kutjem na eilach ir ar drommenden pikke. Strieg e vir at troch wieal gein, agus de handros. Bisschen je fiachin gun suime gaal ju, agus sin tolletje vi kleintjen glikketig na juroen an am pochget handros. Gute tu ra gewel feutjen job bakken. En jachkin se gai, was in forstenach kaarsjes esteechig die truud glunje a alappe. Ha a chlaun gewees sjo fat mias, nere haan parenten a gael paarsj an a roar archeolis. Gachvisker bi a chlaun gar brusig agus gar glanig. In oedschen ver Sandras ketgaif bie gehorst gein. Nere wees sinje kieche bi at a gien se skialach gen gein. Se Erchi, Kenna, agus Kirsti, enjemen na klunje. Ha te fudoch id ilan bik id wel ile. An an ile, ha genjevach vria oorach. Achi en saljed garame agus muth vis a tjaalrug mar ar laan runaken. Jeens a chlaun alapenach gein gewel muntjid ile mesal eith bioichen, agus nach iregat eith asal a vi gubbud mar a jemesat a vi gubbud an a Santorini. Hat a graag un bachor gein sisiv a nöi na hoprach agus djúltug eallichin ikkaloch a júlein. Na likev le nechsen bí lavan uach gareinarev, húrstjat nrugujat eiche vagein. En avatin, hörig sin kun skur sias agus suas et na lík, mar a savist. Ma vien na matne, chula sandras gus skarstjal a geoch dis. En is ille, ha mishe agus ma vene gierig al suas gu fira kun daal. Ruk dinje moor raver, le rolichen ta haile dorstig harish et kris imigahtje, va kumal suas blikish garit jal, agus ir rolene ti jal, srian in rosa. Hushtje troot agrai, agus sui hiu heen is an asal show. Hanik bodanach moor, ro blikish garit jarak agus blouse far a roi. Chwyddi atfôr dy raf le bawnt yn nionianin i'r a cawn. Yn o'r sy'n, hwy i'r dreim rosa fochg. Fa mi moch al eich o mi chorst al sefa rosa. Hwy yn dynia trawm ydd ofyd. Yn isio fa gys lwch tŵrys na sy'n ydd my greim sy agos i'r dreim tino. Chosich sy'n eith falaf na'r falas an y grion he ilon ystyl. Fat na slia suas gu fira, fa'n dís fóra y gerain, gyro sy'n y glos y trolwydwch, gyro ffal y gyn, gyro sy'n rac, gyro sy'n leisg, gyro sy'n y cosg cws, gyro sy'n ro ysda. Lenat ora y gerain. Hwyd rôs a ffwchwg fo hwoloch agos hwg ofyd crahygedd hein, o'r chafwr gyn critigau na chroi cychasyn yn eisiau achri y chwtym hen y gywlan. Agos fa Sandros trang y tost ysgy hwgyn eith son ôl. Chwol ys i'n gw ars dy geoch rynnu agos di Sandros. Sine, fa sy'n anofira yn eis horedd as chwn y chalu sy'n. Yn tyr ysio chwyth Sandros yn bodyn o'ch mŵr lys y nad lŵr yn eich dreim tino. Agus iere ir yn dynia trawm mysio y farcach. Yn oor sy'n fa sy'n y tylir chwn y chali y cosioch y mesg chosir yn dy jaranen. Nŵr nach ro sy'n eich cygat lliach fan y chali, ieb yn boryn o'ch mŵr, meidal, han y hasel gorwch sior o lwydach, fe sy'n fatloch ar son ar biog. Chaf i calamari eddacal agus chaf i ceich gych yn uwch gyd eddacal y farach. Chwyth sef ma fen tre chile, ieif yn dynia. Se sgriachal, agos hos i gael torst fripen dam y chasyn le chwyrain. Fwcw horst, chwyl mi eich. Homer, Tino, chanyd at laf yn nŵwch yr ein. Fa sy'n gylior, hos i mi y lwaf arcach yw sias na liach, na ma chafeg, y tol siachat yr asal ile y a dydig sy'n crwmwg. Mae ydyg hwyd mi iddyn dynnu y chwr a hwyachan, agos fa anisio y rolygu an yng Nghara Fwylltion yn sias na liach salwch. Fa y fen, y fa anisio safwch agos gwnat y do sias na ywy, o'r chwyth tîn o isio gwyhdial. Chai sachar y laf ddisio gle eich. Bravo, hara, efifa, hare, ypa, horew, bravo, efifa. Fa fwym yn aaltio chi y tîn mae'r fach talo fo'n y bat i chi'n, fo'n y chala, a ffira agos fo'n y lliach. Nyr y hwc mi mae hwlyn, chynnyg mi bratoch fwr y crahag eith bar yn y sgidda, agos greim eich cenna yr yn llawn, agos greim eich cyrsti eith y llawn ila. Fa archi y cael mian y bratich ry cric. Yr y fratich fan y fachgyll, Sursa don y hasell!